Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, Federika Mogherini nije prekidala govor u Skupštini Srbije uprkos skandiranju Šešeljevih radikala.
Poštovani poslanici, velika mi je čast.
Evropska komisija upozorava na rasnu i nacionalnu segregaciju u BH obrazovanju. Zašto se već dva mjeseca kasni sa primjenom briselskog dogovora u delu o pravosuđu na severu Kosova? Uprkos političkim obećanjima, borba protiv korupcije u Crnoj Gori manjkava. O novoj političkoj krizi u BiH nakon zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije za genocid za naš program govori analitičar Kurt Bessiner.
Da budem iskren, mislim da je taj potez osmišljen kao provokacija. Način na koji je ovo provedeno i efekat koji bi imalo u Bosni morali su biti jasni Bakiru Izetbegoviću.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina je spremna na ispunjavanje svojih obaveza prema Evropskoj uniji, rekao je uoči dolaska Evropske komesarke za vanjske poslove i bezbjednost Federike Mogherini u Sarajevu u subotu ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Integracija Bosne i Hercegovine je apsolutni prioritet, ogromna podrška kod sva tri naroda u oba entiteta i mi to jednostavno nećemo, ne smijemo da ispustimo kao nešto što je u samom fokusu.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mehtić izjavio je da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine spremno za prinudnu upravu jer se sve više bave kriminalom u svojim redovima.
Ja mislim da mi kao društvo i država podhitno moramo nešto činiti da spasimo ovaj pravosudni sistem. Ovo je već ozbiljna situacija, ovo je vrlo, vrlo, vrlo alarmantna situacija.
Tužilaštvo BH oglasilo se nakon toga saopštenjem u kojem je navedeno da je vršiteljica dužnosti glavne tužiteljice Gordana Tadić zajedno sa svojim saradnicima preduzela niz mjera i aktivnosti sa ciljem rasvjetljavanja nezakonitosti koje su počinili uposlenici tužilaštva. Kongresmen i bivši predsjednik parlamentarne skupštine NATO-a Michael Turner uputio je pismo predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu pozvavši ga da podrži ulazak Crne Gore u alijansu. Glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić nastavio je saslušanje opozicionih lidera iz Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića, koji se sumnjiče da su dio kriminalne organizacije koja je pripremala terorističke napade za prošle parlamentarne izbore u Crnoj Gori. Obojica su ponovila da se protiv njih vodi montirani politički proces. Andrija Mandić.
Specijalnom tužilacu Katniću iznio sam moj odnos prema njemu, specijalnom tužilaštu, saopštio da sam znao i da sam mogao pretpostaviti u kojim će se pravcu razvijati, kako će se zloupotrebljavati institucija specijalnog državnog tužioca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoki ruski zvaničnici, ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i portparol Kremlja Dmitri Peskov upotrijebili su iste riječi kao i američki predsjednik Donald Trump komentarišući slučaj državnog tužioca SAD-a Jeffa Sessionsa koji se sumnjiči za kontakte sa Rusima. Lov na vještice.
Sve ovo snažno podsjeća na lov veštice iz ere Makartija, za šta su mislili da je davno prošlo vrijeme u SAD kao civilizovanoj državi.
Visoki zvaničnici Rusije i NATO-a su održali danas prve direktne pregovore otkada je Zapadna alijansa prekinula kontakte sa Rusijom prije tri godine zbog ruske umiješanosti u krizu u Ukrajini. Razgovarano je o mogućnosti obnove saradnje i kako da se izbjegnu mogući slučajni sudari između njihovih vojnih snaga, te drugim važnim pitanjima koji se tiču bezbjednosti objavili su Rusi, dok je portparol NATO-a potvrdio da je sastanak održan i da su se saglasili da ostanu u kontaktu. Države članice Europske unije će donijeti formalnu odluku u ponedjeljak da formiraju zajednički komandni centar za vojne misije, naveli su zvaničnici i diplomate u Briselu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o balkanskoj turneji Federike Mogherini, koja je danas posjetila Beograd. Evropska unija prepoznaje da je Srbija odlučila da ide ka Uniji. Naša vrata su vam otvorena, poručila visoka predstavnica nakon sastanka sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. On je rekao da Srbija ostaje na evropskom putu, a uputio je kritike poslanicima Srpske radikalne stranke, koji su u Skupštini ometali govor evropske zvaničnice. Zabeležili Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Želim da prenesem poruku da prepoznajemo da je Srbija odlučila da ide ka Evropskoj uniji, rekla je šefica evropske diplomatije Federika Mogherini na konferenciji za medije u Vili Mir, gde je prethodno imala sastanak uz ručak sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem.
The European Union is committed to not only have the door open to Serbia.
Evropska unija ne samo da drži otvorena vrata Srbiji, nego s nestrpljenjem čekamo da vam poželimo dobrodošlicu. Sigurna sam da će to biti od koristi građanima Srbije, ali i Uniji.
Also to all the European Union citizens.
Evropska zvaničnica je napomenula da je neophodno čuvati stabilnost na Zapadnom Balkanu.
Regional stability of the Balkans is a strategic interest of the European Union.
Regionalna stabilnost Balkana je strateški interes Evropske unije. Mir na Balkanu znači mir u Evropi. Evropska unija je odlučna da radi sa svim akterima u regionu, počev od Srbije, ali i sa svima ostalima, da bi mir u regionu postao nepovratni uspeh svih nas. Drugo, da regionalna stabilnost bude postignuta na čvrstim osnovama. Potrebno nam je razvijanje ekonomije umesto uzburkane retorike.
Than fighting each other or escalating our rhetorics.
Srbija ostaje čvrsto na evropskom putu. Evropska unija je najvažnija destinacija, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Želimo da Evropska unija uputi iste poruke očuvanja i održanja neophodne stabilnosti prema celom našem regionu. Evropska unija je za nas najvažnija destinacija. Čini mi se i mislim da mnogo toga još možemo da unapredimo u našim međusobnim odnosima. Zahvalan sam na otvaranju poglavlja 20 i 26 u ime Vlade Republike Srbije.
Vučić se osvrnuo i na performans poslanika ekstremno desničarske Srpske radikalne stranke, koji su skandiranjem pokušali da prekinu obraćanje Federike Mogherini u Narodnoj skupštini.
Nažalost, danas u parlamentu Srbije nisam se osjećao kao neko ko bi u ovoj zemlji trebalo da bude domaćin gospođi Mogherini i žao mi je zbog toga. Naravno, legitimno je pravo svakog poslanika da svoju političku volju izražava na različite načine, ali to su mogli da urade i drugačije i pristojnije.
Šefica evropske diplomatije Federika Mogherini rekla je da je demokratsko pravo svakoga u Srbiji da izražava svoje političko mišljenje i da izabere svoj put. Podsjetimo, Mogherini u Skupštini Srbije održala govor koji su poslanici radikala Vojislava Šešelja sve vreme ometali skandiranjem Srbija, Rusija, ne treba nam Unija, dok je četvoro poslanika desničarskog pokreta Dveri istaklo transparente sa porukom Srbija ne veruje Briselu.
Srbija, Rusija, ne treba nam Unija! Srbija, Rusija, ne treba nam Unija!
Uprkos tome, Mogherini nije prekinula obraćanje koje je počela na srpskom jeziku.
Poštovani poslanici, velika mi je čast da budem u zemlji u kojoj se osjećam kao kod kuće.
Mogherini je poručila da Zapadni Balkan i čitava Evropa prolaze kroz teške trenutke.
Impresivan napredak Srbije i čitavog Zapadnog Balkana je ugrožen sve većim osjećajem nesigurnosti i u svetu i u regionu. I sve veći pritisak koji na ovom delikatnom regionu više ne možemo da mir uzimamo zdravo za gotovo. Stabilnost danas zahteva veće ulaganja svih nas. Zato što bez mira, bez pomirenja, napredak u bilo kojoj drugoj oblasti biće ugrožen.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini Evropska komisija upozorava na rasnu i nacionalnu segregaciju u obrazovanju. Upozoravaju se domaće vlasti da uklone sve etničke religijske simbole iz obrazovnih institucija kako bi se osiguralo inkluzivno i nediskriminirajuće okruženje za učenje u školama. Više pojedinosti Aida Đugum.
Jedan od primjera u BiH obrazovanju koji je bio povod za preporuku Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije pri Vijeću Europe da se uklone vjerski i etnički simboli iz obrazovnih ustanova je i osnovna škola Crnić u mjestu Hodovu kod Stoca. Riječ je o ustanovi dvije škole pod jednim krovom u čijem je dvorištu postavljen kip gospe. Kako školu pohađaju Bošnjaci i Hrvati, postavljanje vjerskog simbola u dvorištu roditelji bošnjačke djece doživjeli su kao uvredu. Predstavnik vijeća roditelja Asim Bajrić objašnjava.
Kad su djeca bila na raspustu ljetnom, pred sami septembar je postavljen kip gospe pred našu školu, gdje ide bošnjačke djece 22 i 3, a isto tako hrvatske isto 20, koji imaju svakako odvojene i učionice, odvojeno i nastavno osoblje. Istovremeno nemaju ni veliki odmor da se mogu zajedno pogledati, uopšte se upoznati. I na sve to jedni i drugi roditelji stalo nam je da se djeca zbližavaju, upoznavaju, e onda nekome na um padne da stavi religijski simbol samo jedne vjerske zajednice, što smatramo svi roditelji i hrvatski i bošnjačke djece, da mu nije mjesto tu.
Kip je postavila jedna britanska organizacija, ali vlasti nisu ništa uradile da ga uklone. Predstavnik roditelja Asim Bajrić kaže da se na ovaj način još više radi na razdvajanju djece.
Mi kao roditelji koji se smatramo i ugroženim i da naša djeca i poniženim su bunili protiv toga i uputili smo akte razno raznim institucijama. Uvijek smo uvidjeli da ovaj komplikovani sistem i ustrojstvo naše države gdje niko ne da što nije nadležan.
Slučaj u Crnićima kod Stoca nije usamljen u BiH obrazovnim institucijama. Namir Ibrahimović, urednik magazina Školegium i profesor književnosti, te nastavnik i voditelj nastavnog procesa u Sarajevskoj osnovnoj školi Safet Beg Bašagić navodi.
Religijski simbola ima od samih naziva škola u Krevetu Republike Srpskoj, pa do pojave freski, pa do krevete raspela školama koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu i obilježja katoličanstva, pa sve do, recimo, naglašenih vjerskih i bajranskih priredbi u školama koje rade po federalnom nastavnom planu i programu.
Etnički i religijski simboli u školama su samo vrh ledenog brijega kad je riječ o problemima u obrazovanju. Segregacija koja je oličena u konceptu dvije škole pod jednim krovom i ovoga puta su bile dio izvještaja Vijeća Europe. Aleksandra Krstović iz Odjela za obrazovanje pri misiji OSC u BiH kaže da su se u nekim sredinama stvari popravile, ali da velikih iskoraka još nema.
Poslije 10 i više, gotovo 15 godina, vrlo je teško razgovarati o ovim situacijama jer one više nisu, da kažem, praksa samo koja je primijećena, nego način života u tim lokalnim zajednicama.
Preporuka Vijeća Europe da se stvori neutralno okruženje za učenje u školama i u tom smislu vjerskim i nacionalnim simbolima nije mjesto tamo. Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazaz zaključuje.
Nacionalistički funkcionalizirano obrazovanje moglo bi se u Bosni vrlo jednostavno zamijeniti interkulturnim modelom obrazovanja koji bi onda premostio sve jazove koje je proizvela ideologija i formirao novu vrstu društvene etike. Ovako obrazovanje služi segregaciji, diskriminaciji i odgaja učenike koji vjeruju da je etnički susjed sve povijesni neprijatelj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Politički analitičar Veća za demokratizaciju politike Kurt Besine u intervju za naš program ocenjuje da je zahtjev za reviziju presude u slučaju BiH protiv Srbije za genocid provokacija koja samo ide u korist predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Uz domaće političke elite Besiner u razgovoru sa Biljanom Jovićević za sve dublju političku krizu u BiH krivi i međunarodnu zajednicu.
Da budem iskren, mislim da je taj potez osmišljen kao provokacija. Ja lično nisam zadovoljan zbog te presude također, ali način na koji je ovo provedeno i efekat koji bi imalo u Bosni morali su biti jasni Bakeru Izetbegoviću. Ja ne mislim da je to bilo slučajno, mislim da je bio cilj.
Postoji velika zabrinutost za zahtjev za reviziju presude može produbiti krizu i podjele u Bosni i Hercegovini. Šta vi mislite o tome? Da li vas to zabrinjava?
Mislim da je stvorila još dublje podjele i da je još više homogenizovala srpske političke snage u Bosni. To je zabrinjavajuće. A pravi problem je ovdje to što je sve ovo refleksija toga što Zapad nema koherentnu politiku prema Bosni i Hercegovini. Tako da u tom vakumu svi politički interesi koji nikada nisu u potpunosti iščezli, sada operišu bez ikakvog suzdržavanja i to je opasno.
are now operating without any restraint, and that is dangerous.
Vratila bih se zahtjevu za reviziju presude. Bošnjački član tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović branio je odluku da podnese zahtjev za reviziju sudu u Hagu tvrdnjom da je on na putu istine i pravde. Ali srpski član predsjedništva Mladen Ivanić osudio je taj potez i rekao da nije siguran kako će tročlano predsjedništvo koje zastupa tri etničke grupe nastaviti da funkcioniše u budućnosti. Da li je dejtonska struktura Bosne i Hercegovine ugrožena ovakvim razvojem situacije? Is Dayton structure in Bosnia being treated with this development?
Dejtonska struktura se pokazala nefunkcionalnom, ali isto tako ovaj konkretan slučaj dokazuje nešto drugo. Ako je gospodin predsjednik Izetbegović želio da dokaže, i pritome stavljam da dokaže pod znake navoda, da je Bosna i Hercegovina struktura kojom dominiraju Bošnjaci, Miloradu Dodiku i njegovom društvu, ovo se uklapa tačno u taj narativ. Već smo to vidjeli sa slučajem Dana Republike Srpske. Ja ne dovodim u pitanje presud. Ona se morala slijediti i to je također dijelom neuspjeh Zapada, ali ja ne mislim da unutar dejtonske strukture država Bosna i Hercegovina može inicirati nešto bez drugih političkih aktera. To je dio njegove slabosti, ali isto tako pokazuje da niko ne slijedi pravila onakva kakva jesu sada.
Politički analitičar Veća za demokratizaciju politike Kurt Wessinger u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Kosova. Briselski sporazum o pravosuđu, odnosno integraciji srpskih sudija i tužilaca sa severa Kosova u kosovski sistem iz februara 2015. još nije primijenjen, iako je prvobitno bilo najavljeno za 10. odnosno 17. januar ove godine. Pripremila Maja Fićević.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova, Edita Tahiri, nedavno je pred Skupštinskim odborom za zakonodavstvo rekla da sporazum o pravosuđu predviđa uspostavljanje jedinstvenog pravosudnog sistema na severu Kosova, gašenje srpskih sudova i tužilaštva, kao i integraciju sudija i tužilaca iz prethodnog sistema u kosovski. Dok je Kosovo sprovelo sve obaveze iz sporazuma, ona je istakla da se sa sprovođenjem kasni zbog nedostatka političke volje Srbije. Potpuna implementacija zakazana za 10. januar 2017. blokirana je zbog provokacije Srbije u zadnja dva meseca u cilju destabilizacije Kosova, ali s obzirom da su se tenzije u posljednje vreme spustile, očekujem da će sporazum o pravosuđu se sprovesti u bliskoj budućnosti, rekla je ona. Tahiri je aludirala na voz sa srpskim obeležjima koji je iz Beograda krenuo prema Kosovu, kao i na izgrađeni zid u Severnoj Mitrovici koji je sada uklonjen. Glavni tužilac osnovnog tužilaštva u Mitrovici, Šućri Sulja, kaže da je do sada bio optimista, ali nakon 17. januara, kada je ponovo došlo do odlaganja, je pesimista.
Ova situacija koja se odvija sad ovamo na severu, meni je već nekako, da kažem, pravio pesimistom i nisam ne znam kad ćemo da početi da radim, mada zgrada je spremljena, zgrada je nameštena, sve su uslovi da počnemo. Imena tužioca koji treba da se integrišu jesu kod predsjednika, čeka samo njihovo dekretiranje i pravda. Ovo je više političko pitanje. Jedno vreme je bilo zbog penzija tih srpskih tužioca koji treba da se integrišu, da oni traže da im se reši nekim zakonom, a ja mislim da im je rešeno nekom upucom i nekom. A da li je to sada to, ne mogu se izjasniti.
Sudija Osnovnog suda u Severnoj Mitrovici Jelena Krivokapić kaže da nakon odlaganja početka rada sa 10. na 17. januar više niko nije govorio ni o čemu, ni Beograd, ni Priština, ni međunarodna zajednica.
Tako da smo došli u situaciju da jednostavno ne znamo šta da mislimo. Nemamo kome da se obratimo. Pitali smo naše pregovarača šta on zna o tome, rekao je da ne zna ništa o tome, da nije obavešten ni on.
Krivokapić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su ovog puta bili ubeđeni da će integrisano pravosuđe započeti sa radom u januaru.
Međutim, kako se nastavilo sa ovakvim načinom tretiranja i sudija i neobaveštavanje i netransparentnošću, verujte da ja više ništa ne očekujem, ne ja nego ni moje kolege, jednostavno status quo, ništa se ne menja, nemamo nikakvih više očekivanja, više nismo u situaciji uopšte da razmišljamo da li će biti, kad će biti, da li će uopšte biti, razumete? Stavili su nas u pat poziciju samim tim što nas nisu obavestili ni o čemu. Možemo samo da pretpostavljamo da su to neki politički razlozi, ali to zaista izlazi iz našeg domena.
Kada je u pitanju zakon ili uredba kojom bi bile regulisane penzije sudija i tužilaca kod Republike Srbije, ona navodi da se ni to više ne spominje.
Nikakvo obaveštenje ni u vezi zakona, ni u vezi neke najavljene uredbe protiv koje smo mi sudije bili. Ne spominje se više ni uredba, ni zakon.
Izvršni direktor nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture koja prati rad pravosuđa i integraciju na severu, Dušan Radaković, kao eventualni početak rada u Severnoj Mitrovici navodi jun, ali realnije septembar.
Sve je stalo nakon problema koje su imali oko zida, pre toga je uredba koja još nije donešena, da li će biti zagarantovane penzije ljudima iz suda ili će biti po uredbi. Tako da još uvijek se ta uredba nije stupila na snagu, nije se glasalo na vladi, evo, na skupštini. Evo mi sad imamo bukvalno blokadu skupštine dok se ne završe predsjednički izbori, mi faktički nećemo imati funkcionalan parlament.
Građani Severne Mitrovice ne smatraju da će do integracije skoro doći, niti vide da će to doprineti boljoj vladavini prava na severu. Stefan Sovrlić iz Severne Mitrovice.
Koje uopšte bude bila potpuna integracija, ali van toga smatram da neće biti, jer nikome ne odgovara ni jednoj ni drugoj strani da se to desi u bilo koje skorije vreme.
Branimir Kaleksić Hil, univerzitetska profesorka u penziji.
A ja mislim da uopšte i ne treba da dođe, jer mi time posredno i neposredno priznajemo Republiku Kosovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Do kraja emisije govorimo o sporu u Hrvatskoj oko prava na abortus povodom zahtjeva Višegradske grupe da se zaustave dvostruki standardi kada je u pitanju hrana. Kakav je kvalitet proizvoda multinacionalnih kompanija u Srbiji?
Može da se nasluti u samom ukusu razlika između proizvoda, a onda dalje možemo da zaključimo da ono što stiže u Srbiju je manje kvaliteta.
Sekularna Hrvatska je odahnula, a konzervativci najavljuju borbu protiv rješenja Ustavnog suda koji je odbio zahtjev da se postojeće zakonsko rješenje o abortusu do 10 sedmica trudnoće proglasi neustavnim. Iz Zagreba, Enis Zebić.
HDZ-ov potpredsjednik vlade i ministar vanjskih i europskih poslova Davor Stier, koji je pred neki dan izazvao oštre reakcije javnosti pro-lajferskim zaokretom u hrvatskoj vanjskoj politici, na domaćem planu je povodom odluke Ustavnog suda mnogo blaži.
Mi prihvaćamo ono što kaže znanost 21. stoljeća, to je da život počinje začećem. Kao kršćanski demokrati također prihvaćamo da živimo u jednom demokratskom pluralnom društvu i da mnogi građani ne prihvaćaju takvu činjenicu.
Međutim, pro-lajferski aktivisti ne odustaju od maksimalnih zahtjeva. Predsjednik udruge Vigilare, ali predstojnik ureda za pastoral obitelji Zagrebačke nadbiskupije vice John Batarelo, najavljuje da će 40 dana prikupljati potpise na peticiju Imam pravo živjeti.
Mi ne govorimo nikakvoj zabrani, mi govorimo o obrani nerođenog života. I normalna je demokratska procedura i praksa da građani imaju pravo skupljati peticije, da tražimo od vlade i od sabora da donesu pravo zakone za nerođenu djecu.
Ili jednostavnim rječnikom, ne tražimo zabranu, nego tražimo da se ne dopusti. Oni su ljuti na Ustavni sud zato što nije odredio kada počinje život. Sve će biti jasnije ako pogledamo što u stvari stoji u rješenju Ustavnog suda. Tamo je rečeno da pravo na život nerođenog bića uživa ustavnu zaštitu samo u mjeri do koje ne ugrožava pravo žene na privatnost i da u tom smislu zakonodavac ima pravo utvrđivanja pravilne ravnoteže, a da ravnoteža u zakonu iz 78. postoji. Dakle, ostaje rješenje da žena može obaviti pobačaj na zahtjev do 10. tjedna trudnoće. Ustavni sud je naložio i da se u 2 godine osuvremeni rječnik postojećeg zakona i da se unesu edukativne i preventivne mjere. Ustavna stručnjakinja Sanja Barić na svom Facebook profilu pohvalila je rješenje Ustavnog suda i kazala da pro-lajferi, makoliko o tome maštali, ne mogu svojom peticijom zaobići odluku Ustavnog suda i dovesti do referenduma, jer bi takav referendum o potpunoj zabrani pobačaja bio protuustavan. Najave pro-lajferskih udruga za nju su lobiranje i ništa više, a na lobiranje pro-lajfera ženske i sekularne udruge odgovorit će svojim lobiranjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o kvalitetu hrane. Premijeri zemalja Višegradske grupe uputili su iz Varšave zahtjev Evropskoj uniji da zaustavi dvostruke standarde kada je u pitanju hrana. Traže da se zaustavi praksa multinacionalnih kompanija da na tržištima postkomunističke Europe prodaju proizvode nejednako kvaliteta u odnosu na zapad. Otuda je u Srbiji postavljeno pitanje kakvi onda proizvodi stižu na domaće tržište ako se na slabiji kvalitet žale potrošači iz istočnih članica Evropske unije. Pripremili Norbert Šinković i Ljudmila Cvetković.
Odavno postoji sumnja da li na tržište Srbije stižu proizvodi istog kvaliteta kao na zapadu.
Imam dosta prijatelja koji putuju po inostranstvu i kao dobri prijatelji se vraćaju sa kesama punem hrane, pa imam priliku da probam recimo čokolade istog brenda iz Srbije i iz drugih zemalja kao što recimo Nemačka i Češka.
Priča nam Novosađanka Lea Kotlica.
I može da se nasluti u samom ukusu razlika između proizvoda, a onda dalje možemo da zaključimo da ono što stiže u Srbiju je manje kvaliteta.
Pitanje razlike u kvalitetu proizvoda multinacionalnih kompanija u različitim zemljama postavljeno je zapravo unutar same Evropske unije, tačnije u njenim istočnim članicama. Mađarska se pridružila Slovačkoj u poziv Evropskoj uniji da zaustavi praksu multinacionalnih kompanija da prodaju nejednak kvalitet pod istim brendom, a mađarski premijer Viktor Orban je sa samita Višegradske grupe u četvrtak poručio.
Po nama na evropskom tržištu su prisutni dvostruki standardi. O ovom problemu smo već ranije govorili, ali Evropska komisija nije rešila ovaj problem i zbog toga građani centralne Evrope postali su drugorazredni građani iz ugla kvaliteta hrane. I tražit ćemo regulaciju koja će onemogućiti primjenu dvostrukih aršina.
Ono na što se multinacionalne kompanije pozivaju kada objašnjavaju razliku u istim proizvodima koji se plasiraju u različitim zemljama su navike potrošača na lokalnom tržištu, kaže predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović.
Ako želite da zloupotrebite nešto, onda kažete navike potrošača. I navike potrošača u Srbiji su ili domaćice u Srbiji su da iskuvavaju već na 90 stepeni. I nama ne treba neki kvalitetniji proizvod koji može da otpluni fleke i na 30 stepeni. Naša voda je tvrđa, njihova je malo mekša.
Kvalitet hrane se ne dovodi u pitanje. Pre svega tu se radi o različitim preferencijama potrošača i navikama, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u kompaniji Nestle.
Kvalitet Nestle proizvoda je uvek na visokom nivou i njihov kvalitet se ne menja, ali na svakom od tržišta u ponudi Nestle ima različite ukuse i portfolio proizvoda. Zemlje proizvodnje Nestle proizvoda razlikuju se po robnim markama i proizvodima. Na primjer, recepture za Nescafe Dolce Gusto kapsule iste su za čitavu Evropu. Proizvode se u Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj i Španiji, u zavisnosti od individualnih proizvoda, odnosno različitih varijanti ukusa. Tommy majonez u teglama i kesicama sa švajcarskim receptom proizvodi se u našoj fabrici u Surčinu i po istoj recepturi koja se proizvodi u Švajcarskoj iz koje uvozimo majonez u tubi.
Odgovor je kompanije Nestle. Evropska parlamentarka Biljana Borzan objašnjava da je u Evropskoj uniji vrlo striktno zakonski regulisano sve što se tiče bezbednosti proizvoda, prvenstveno hrane, a da kvalitet apsolutno nije.
U ovom trenutku proizvođač može imati samo dobru volju da plasira jednako kvalitetan proizvod na sva tržišta, što neki i rade, ima zaista svijetlih primjera. Međutim, oni koji ne rade to, naprosto nema nikakvog zakona koji bi ih u ovom trenutku spriječio ili kaznio. Navešću primjer da je konkretno, znači tvornica u Danskoj proizvodi riblje štapiće sa 7% manje ribljeg mesa za istočno tržište nego na zapadno. To navodi na zaključak da oni imaju dvije različite proizvodne linije za različite države.
Za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković i Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Srpski radikali pokušali da ometu obraćanje Mogherinijeve Skupštini Srbije, Vučić se izvinio zbog skandiranja. BH spremna da ispunjava EU obaveze, poručio uoči dolaska Mogherini u Sarajevo ministar Igor Crnadak. Američki kongresmen Turner pismom od Trumpa zatražio podršku ulasku Crne Gore u NATO. Lavrovi Peskov za slučaj američkog tužioca Sessionsa koriste Trumpove riječi lov na vještice. Prvi put nakon više od dvije godine direktno razgovarali predstavnici NATO-a i Rusije.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem websajtu, Twitteru, Facebooku i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijetno!